Assalomu alaykum, opa-singillar. Biz bugungi pardoz vositasi uchun qadimgi Misr go'zallaridan minnatdor bo'lmog'imiz lozim. Misr ayollari o'zlari kashf etgan bu bo'yoqni shu qadar ardoqlashganki, hatto uni o'zlari bilan nargi dunyoga ham olib ketishgan. O'liklar saltanatida ham pardoz andozsiz qolmaslik uchun o'rta asrlarga kelib lab bo'yog'idan foydalangan ayol jodugarlikda ayblanardi. Kosmetika olamida qayta tug'ilish Renessans, ya'ni uyg'onish davrida ro'y beradi. Bu davrda kosmetikadan shu qadar ko'p foydalanishadiki, hatto 27-asrda ingliz parlamenti agar xotin to'ydan keyin nikoh tuzilmasdan ilgargidek go'zal bo'lmasa va uning go'zal emasligi oshkor bo'lsa, erkak undan ajralish huquqini beradigan qonun chiqarishga majbur bo'ladi. Ludovik 16-chi saroyda esa erkaklar ham lablari soqol mo'ylovlardan ajralib turishi uchun lab bo'yog'idan foydalanishgan. 1915-yil AQShda ilk bor zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan lab bo'yoqlari paydo bo'ladi. 20-30-yillarga kelib esa lab bo'yog'i faqatgina aslzodalar emas, balki oddiy ayol ham sotib olishga qurbi yetadigan go'zallik vositasiga aylanadi. Go'zallik qurbonlik talab etadi. Ayollar go'zal ko'rinish uchun lab bo'yog'i ta'miga ham chidashga majbur bo'lishgan. Misol uchun Nefertiti lablaridan zang hidi kelgan. Chunki faravonlar davrida ayollar asalari mumi bilan aralashtirgan temir oksididan foydalanishadi. 1882-yilda esa uzum tamli lab bo'yog'i yaratiladi. Uning tarkibiga yangi sut, asalari mumi va qora uzum ildizi kiritilgandi. Ayol lab bo'yog'i ustidan to'liq g'alaba qozonish uchun yana bir qadam qolgan edi. U ham amalga oshiriladi. Tez orada savdo rastalarida sintetik bo'yoqli vositalar paydo bo'ladi. Ammo lab bo'yog'ining yirik bir kamchiligi bor edi. Amerikalik yozuvchi Paul Gelico 1952-yil ayollar lablaridagi bo'yoqning ketib qolishidan qo'rqqanlari bois million va milliardlab bo'salar amalga oshmay qolganligi to'g'risida qayg'urib yozadi. Ammo bu kamchilik ham tezda tuzatiladi. Do'kon rastalarida Fransiyaning Rouge Beze lab bo'yog'i paydo bo'ladi. U endilikda qo'rqmasdan bo'sa olish imkonini bergandi. 70-yillar ayollarga lablar uchun yaltiragich vositalar tuhfa qildi. Lab bo'yoqlarining turli, juda xilma-xil tarkibiga qarab lab bo'yoqlari namlantiruvchi, oziqlantiruvchi, kun davomida rangi o'chmaydigan, gigiyenik va lab uchun blesklarga bo'linadi. Namlantiruvchi lab bo'yoqlari lablarni nafaqat bo'yab qolmasdan, yumshatib, qurib ketishining oldini oladi. Kamchiligi shuki, labdan tez o'chib ketadi. Oziqlantiruvchi lab bo'yoqlari sovuq ob-havoda lablarni yorilishdan saqlaydi. Kamchiligi, lablaringizni yassi qilib ko'rsatib qo'yishi mumkin. Rangi o'chmaydigan lab bo'yoqlar iz qoldirmaydi va 24 soat davomida labdan o'chmaydi. U labga oson surtiladi va juda xushbo'y. Kamchiligi, bunday lab bo'yog'idan har kuni foydalanish mumkin emas, chunki u lablarni quritib yuborishi mumkin. Gigiyenik lab bo'yoqlar lab qurib ketishi va yorilishining oldini oladi. Kamchiligi yo'q, faqat bitta narsa. Gigiyenik lab bo'yoqlari lablarga rang bermaydi. Sizga lab bo'yoq haqida yetarlicha ma'lumot berdik hisobi. Endi faqat rang tanlash haqida suhbatlashsak bas. Bug'doy rang teri sohibalari yorqin rangli pomadani tanlashlari lozim. Oppoq teri sohibalari esa tabiiy ranglardan lab bo'yoqlarini tanlagan ma'qul. Sifatli pomada oson surtiladi, xushbo'y hidga ega bo'ladi. Eng yaxshisi uni xarid qilayotganingizda do'konning o'zidayoq uni lablaringizga surtib ko'ring. Lab bo'yog'ining maksimal saqlanish muddati 3 yilgacha. Kistichka yordamida surtilsa, ko'proq muddat xizmat qilishi mumkin. Bevosita lablarga surtilsa, 1 yildan ortiq saqlanmasligi kerak. Agar quyoshda qolib ketgan bo'lsa, bu lab bo'yog'idan 3 oydan ortiq foydalanish man etiladi. Qanday kosmetik vositani tanlasangiz ham, uning sifati va o'zingizga yarashadiganini tanlang. Shunda siz go'zal va betakror bo'lasiz.